Pagājušajā reizē mēs runājām par, ja tā var teikt, par to dienu, kurā atdzīvojas tik daudz pravietojumu par Jēzus iejāšanu Jeruzālimē. Ir tā, tas varbūt tā palika neskarts, bet arī pravietojums Dāniela grāmatā par 70 gadu nedēļām, kur septiņās gadu nedēļās tiks atjaunot Jeruzālim ar tās mūriem pēc pavēles izdošanas par Jeruzālimas atjaunošanu. Un tāds 60 gadu nedēļas paies līdz tiks svaidīts ķēniņš. Nu, 9. Nodaļā Dāniela grāmatā mēs lasām. Un tie, kas ir precīzi tur izrēķinājuši, viņi saka, pat datums iekrīt uz tā gada pūpola svētdienu, kā mēs teikam, palmu svētdienu, kad Jēzus iejāja Jeruzālimē, kā ķēniņš. Nu, tas vēl ir tāds viens pravietojums, ja? Bet tur ir tāds diezgan sarežģīts tas aprēķins, jo, redziet, tās pavēles jau izdeva vairāk kārt par to Jeruzālimas atjaunošanu, un tad, kura tur bija pildīta, kura nepildīta, kur tur, nu, tas, bet tas aprēķins beigās trāp pat datumā. Abrīnoja. Nu, lūk, nu, mēs lasām, ka pirmajā dienā pie Marka evaņģēlī, kā mēs runājam par Marka evaņģēlī, Jēzus jau pievakarē nonāk templī, apskat templi, un tad dodas uz Betāniju. Un tad mēs lasām nākamajā rītā. Viņš dodas uz Jeruzālim atkal, un tad viņš nāk templī iekšā. Un Jēzus iegāja templī un izzina ārā viss, kas templī pārdeva un pirka. Apgāz naudas mijai galdus un balož pārdevēja solus. Viņš tiem sacīja, rakstīts, manu namu saugs par lūkšanu namu, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Jāteic, tā nav pirmā reize, kad Jēzus tā rīkojas. Savas kalpošanas sākumā, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlijā, viņš jau to ir darījis. Un šajā Jāņa evaņģēlī, tajā aprakstā, ir kāda zīmīga frāze, kas uzreiz šo pirmo gadījumu, nu jāteic, iespied dziļi atsliecnieku atmiņās. Pilnīgi nesaprotamā frāze. Nojauciet šo templi, un es to trijās dienās uzsaušu par jaunu. Un pēc tam mācekļi saprata, ka viņš runā par savas miesas templi. Un tad tur ir tā. Viens kaut aicinājums nojaukt to templi, un neaicinājums, bet, nu, šī frāze. Ko pēc tam Jēzu tiesājot, kā mēs lasīsim 27. Nodaļā, viņam inkriminēja šie liecinieki viltus. Ka viņš tā kā vai esot mudinājis, vai teicis nojauciet, vai gribējis nojaukt, nu, nesakrita tās liecības. Bet šī frāze no pirmās reizes, tieši tā, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, viņa palika cilvēku atmiņā. Un arī mēs redzam tā bardzība, tajā otrajā reizē ir no Jēzus puses vēl lielāka, jo, nu, šeit varbūt tas nav pieminēts, bet citos arī evaņģēlijos, ne, Jāņa evaņģēlijā bija pieminēts arī, ka viņš novīja pātagu. Nu, priekš lopiem, protams. Nu, kas tad tur templī bija? Nu, atcerēsimies, templis bija vesels komplekss. Tā nebija viena ēka. Bija nu pat svētnīca, tad bija tempļa priekšpagalms, kas bija sadalīts vairākās daļās. Bija daļa, kur varēja iet tikai vīri, tad bija tā kā tas sieviešu pagalms, un tad bija pagānu priekšpagalms. Jo, nu, tāds citāts, ko Jēzus saka, ka viņš saka, ir rakstīts, manu namu sauc par lūkšanu namu visām tautām, pagāniem. Nu, te, tas citāts saīsināts ir. Atcerēsimies, ka bieži vien citāts tiek ar tādu ievada rindu, kur turpināja visi tāpat zini. Un tāpēc, nu, jāsaprot, ka tur viss tas arī turpmākais arī strādā tiem, kas toreiz lasīja un toreiz klausījās. Tātad, citāts ir, mans nams top sauks par lūkšanu namu visām tautām, pagānu tautām. Šajā priekšpagalmā varēja nākt pagāni, neapgraizītie. Tie, kas varēja ticēt, tie, kas jau bija sinagogā, varbūt, vai no jūdiem bija dzirdējuši par vienu dievu un bija nākuši pie ticības, viņi nāca templi, lai pielūkt, un tas templi priekšpagalms bija, nu, viņiem domāts, kā lūkšana vieta. Bet, nu, tieši tajā priekšpagalmā, pagānu priekšpagalmā, kā mēs te redzam?
Daži zbojuši šo točnosti.
Izniecība. Protams, ar ļoti svarīgām svētām lietām. Iedomājieties, nu, ja mēs tā tīri pēc statistikas. Nu, Jūdejā tajā laikā grūti pateikt, nu, cik dzīvoja varbūt Palestīnā. Nu, miljons vai divi miljoni cilvēki. Nu, tā kā Latvijā, nu, lai ērtības labad. Nu, pat pie mūsu dzimstības, cik mums katru dienu piedzimst bērniņu? Pie mūsu švakās dzimstības. 30 tūkstoši kaut kad piedzimst pa gadu pat. A, ko jūs domājat? Ja, piemēram, 2 miljoni apmirst pa 90 gadiem, tad arī tiem 2 miljoniem ir jāpiedzimst pa 90 gadiem. Nu, tad parēķiniet, izdaliet. Tagad ir mazāk. Tagad ir 20, bet saka, ir bijuši gadi, kad piedzimst arī, bet tad mēs esam vēl mīnusos. Bet viņi, jūdi, nekad nepalika mīnusos. Tātad viņiem katru gadu piedzima 60 tūkstoši bērniņi. No kuriem, nu, rēķināsim puse, 30 tūkstoši, nu, lai vienkāršāk rēķinātu. Ir puikas. Un par katru pirmdzimto, un par katru tad to, nu, kas, no kuriem kā daļa pirmdzimtie, tad tur ir visas šķīstīšanās pēc zemdību šķīstīšanās, kas ir gan puikām, gan meitenēm, kad jānāk templī to bērnu tur, tā kā, arī pēc šķīstīšanās tām dienām, tur, nu, tam, tur ir tāds upurēšanas viss. Tāpat ir visādi solījumi. Iedomājieties, nu, kāds ir kaut kādu solījumu beidzis, viņš ir, vai veicis kaut kādu darbu, ko viņš ir Dievam solījies, vai gavējis ir, vai kaut ko ir darījis. Viņam pēc tam, vai nazīriešu solījumu nu, pabeidzis ir. Viņam ir jāiet uz templu, un tur ir vajadzīgi upuru dzīvnieki, tur tas viss ir vajadzīgs. Iedomājieties, tur tā būšana bija nepajokama. Tur pat tādās parastās dienās, ja tā varētu teikt, nu, simtiem upuru dzīvnieku tik pārdots. Bija milzīgas fermas Jeruzālēmas pievārtē, kas audzēja šos upuru dzīvniekus. Jo iedomājieties, ja cilvēks nāk no otra Palestīnas galva un zem savu aitu vai teļu, tad kāds tas teļš ir pa kalniem noceļojies nedēļu, kāds viņš tur ir galā. Tādi jau nevar vairs pat upurēt, vai ne? Tāpēc viņš neveda teļu sev līdz, bet paņēma naudiņu, gāja un nopirka, tur bija, kā saka, augstākās kvalitātes upurlopi. Nu, protams, gadījās, ka tad, kad to upurlopi atsevišķām upurēšanām, nu, no ārpus apskaties viss labi, bet kad uzšķērš, izrādās slims. Nu, jāpērk atkal citsi vietā. Tur tad nāk pie levīta un skatās. Nu, tad tur ir valoži, tad tur ir aitas, tad tur ir āži, tad tur ir, nu, viss kūts. Teļi, barotie un visi visādi citādi. Un kaut kur taču viņi jātirgo ir. Nu, protams, ka viena ieeja pilsētā ir, nu, varētu teikt, negluži pilsētā, bet viena tempļa ieeja un viena tempļa siena ir iziet jau uz ārējo, nu, uz pilsētas robežu. Nu, tur jau varētu tā kā varbūt tirgoties, es tā savā prātā domāju. Bet tad atkal, nu, tā samaks par to vietiņu tiks, nu, tam, kam tā zeme pieder. Bet, ja tempļa pagalmā notiek, tad tā ir liela svētība templim. Tas ir liela mēroga izdevīgums. Protams, vēl kas ir, nu kā, nu iedomājieties, nu jūdi tagad, nu ar kādu naudiņu te viņi nāk? Viņi nāk ar Romas impērijas naudiņu. Ar tādu naudiņu, ko prasa Jēzum, vai ir atļauts ķeizaram nodevu maksāt, vai nav atļauts. Viņš saka, kā attēls ir uz naudas, parādiet man. Tur ir ķeizara. Pagānu ķeizara, pagānu naudu. Vai tad tā drīkst ziedojumu lādītē iemest? Tā ir nešķīsta. Templī drīkst būt tikai tempļa šekeļi. Nekas cits. Nu, bet kur tie tempļa šekeļi? Kur lai cilvēki viņus dabona? Tos tempļa šekeļus izņem no tās ziedojuma lādes, tad ar zinām procentu apmaiņu pret nešķīsto pagānu naudu, par ko tur atkal viss kaut ko var nopirkt. Un tad ir, nu, tie to mijēji nopērk tad to naudu. Un tad viņi sēž tajā templī, un tad ar kaut kādu procentu, ar kaut ko, nu, tā kā mums ir tie valūtas maiņas kantori. Kaut kādu mazu procentiņu viņš tur nopelna, viņam tur tas viss ir. Un iedomājieties, ka katrs grib ziedot, kas uz templi nāk. Un kā tas viss ir, un tur ir, nu, tad jāmaina tā nešķīstā nauda pēc šķīsto, un tad, nu, atkal tie lopi tur ir jātirgo, tur viss notiek ņiguņegu. Kā lai cilvēki tur lūdz Dievu? Tas būtu tāpat kā mēs mēģināt noturēt dievkalpojumu, es nezinu, mūsu centrālajā, centrālā tirgu vai... Ne, nu var jau tādā tukšākā brīdī, bet tur jau nebija tāda tukša brīža. Bet iedomājieties, kā tas bija paskas laikā, tuvojas lieldienas, kur plus vēl visiem tiem desmitiem, simtiem lopu, ko ikdienas tur pārdev, bija, nu, ja tā rēķina pēc tādiem pieticīgiem, objektīviem, tādiem, kā apmēram ap 200 tūkstoši svētceļnieku un vietējo Jeruzalemes iedzīvotāji svinēja paskas svētkus. Vienu jēru, pareizāk sakot, paskas jēru, kāva uz 10-15 cilvēkiem. Lai var apēst vienā reizē. Lai nekas nepaliek pāri, jāpēd bija viss, ugunī cepts, vārīt nedrīkstē, nu, viss tie paskas noteikumi. Un iedomājieties, tas nozīmē, nu, tur bija dotas faktiski 4 dienas varēja to paskas mielas turēt. Jo, ja visiem vajadzētu vienā dienā kaut, 30 tūkstoši jērus vēl klāt pie visa tā. Tur šķi notiek vēl tā lopu kaušana viss. Tas taču nav, tur noteikumi bija tādi, ka to jēru upurēja, nu tas viens no tā, no tiem 10-15, no tā, kas kopā svinēja, kaut kāds nu, pārstāvis viens, nu, cienījamākais vīrs. Bet turpat bija jābūt levītam, kas tā jēra asins bļodā savāc. Nu, tad iedomājieties, kas tas bija tur. Nu, es neteikšu, ka, ka mēs tur aiziet, ka mums tas atstātu tādu godbijības un svētsvinības tādu iespaidu. Nu, 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 vismaz, nu, mums tas būtu kaut kas briesmīgs vispār tur būtu. Bet tā bija vecās derības. Dievkalpošana bija tāda, jā. Tad iedomājieties, kas tas ir. Tur ir katru mirkli kādu dzīvnieku kauj. Nāk un iet cilvēki, tur viņus visus pērk, tos dzīvniekus. Kas tas ir? Un tā ir vieta, kur pielūk Dievu. Un Jēzus saka, nu, jūs esat Dieva namu, kas ir lūkšana nams visām tautām padarījuši par laupītāju midzeni. Bet, ka jūs no tā esat uztaisījuši biznesu, jūs varētu to citādi darīt. Bet jūs esat tieši tā izvēlējušies. Jums tas lielākais arguments ir bijis manta. Es teikšu tā, tas ir ļoti ass un vienmēr baznīcē aktuāls atgādinājums. Tas nav, kur mēs varētu sašust par tiem tur ļaudīm, kas toreiz to darīja. Jo es teikšu tā, viņiem bieži vien bija lielāks pamats darīt to, par ko Jēzus viņus rāja. Nekā šodien baznīcā kādreiz notiek mantas dēļ. Bet tas ir vienmēr mums tāds atgādinājums ļoti, ļoti nopietnis. Nu jā, tur jau to tempļa saimniecību pārzināja 4 klani, kā es esmu kādreiz to teicis. Vieni vairāk par apsardzi, citi vairāk par to kalpošanu. Nu, tur bija tās sadalītas visas tās lietas. Citi vairāk atkal to tirdzniecības nozara varbūt kūrēji. Tās bija sadalītas ietekmes sfēras. Ir saglabājušās dziesmiņas no tiem laikiem, ko jūdi ir dziedājuši par saviem 4 virspriestara klaniem, kā tur ir. Ko no kurš, ar ko, kā saka, izcēlies. Nu, lūk. Un kas tad ir tie laupītāji? Nu, tad ir tie, kuri to naudu viss, tad uz kuriem tā plūst. Faktiski jau tie, tad beigās jau, nu, ne jau tie tirgotāji tik daudz, cik tās tempļa amatpersonas. Tie tur ir tie atbildīgie. Tie tur ir tie, kuriem tas viss skarbāk trāp. Nu, lūk. Jēzus jau vienreiz to ir darījis, un cilvēki ir, atcerieties, pirmo reizi, kad viņš to izdarīja. Cilvēkiem tas patika. Vēlāk viņa kalpošanā. Viņu pat nācaretē pieņēma, tāpēc, ka viņš bija Jeruzālemē tādu lietu darījis no tempļa, izzinis, tirgotājs naudas mijējis. Pie viņa nāca Nikodēms, Sinedrī, viens lielais runas vīrs. Un viņš teica, mācītāji, neviens nevar darīt tādas lietas, kā tu dari, ja Dievs nevar. Viņš bija uzrunāts. Tas bija kaut kas tāds, par ko tauta jau bija sašutus. Tas jau nebija tā, ka tauta par to nebija sašutus. Tauta par to bija sašutus. Andri, nāc, sēdi. Jā. Un ļaudis to atbalstīja. Viņiem likās, ka tas ir kaut kas tāds, ko tagad, kur viņi būtu gatavi Jēzum sekot. Viņi sāk ticēt uz viņu, tas ir tas, ko mēs gaidījām. Viņš pēc 3 gadiem nāk, vai kaut kas ir mainījies? Nē, nekas. Redziet, tas arī mums ir tāds atgādinājums, ka ļaudis neņem vērā. Un arī baznīcā bieži vien to neņem vērā. Protams, to mēs varētu jautāt, kādi ir tie veidi, kā tas šodien kaut kā līdzīgi un nesvētīgi notiek. Nu, viņi diezgan dažādi ir. Bet ir arī tā, ka kristīgie ļaudis tomēr cenšas to ņemt vērā. Viņi cenšas to ņemt vērā. Un tālāk, ko mēs lasām? Akli un kropli nāca pie viņa uz templi, un viņš tos dziedināja. Ļaudis padzirdējuši, ka viņš ir templī. Gan paši, kas ir bijuši slimi, gan citi ļauži atvest, bija jau arī tā, ka tie svētku laikā jau tā nebija jāmeklē. Tas aklo un kroplo bars. Nu, pārsvarā tie bija ubagi turpat pie tempļa. Jēs. Kuri lūd žēlastības dāvans, tā kā svētku un cilvēku tur ir daudz. Viņi nāk pie Jēzus, viņš tos dziedina. Un pēkšņi tā vieta, kas ir bijusi pilna ar ņemšanos un kņadu un blēšanu un maušanu un naudas šķindēšanu. Pēkšņi tur ir Dievam slava. Bērniņu templī sauc Ozianu Dāvidu dēlu. Tie bērniņi skrējuši līdzi varbūt tai visai procesijai, kur Jēzus uz ēzelīšu jādams ir ienācis vakar, nu, tā ir atjācars iepriekšējā dienā. Viņi to ir dzirdējuši. Bet tā sajūsma un tas, tā pacilātība un tas prieks viņos nav zudis. Viņi, nākamā dienā viņi, tas ir tas, kuram vakar viss Jeruzālam uzgavilēja. Un tas ir diezgan zīmīgi, ka tas nākamajā dienā tomēr notiek, ja mēs pēc Marka skatāmies. Ja? Ja Marks ļoti precīzi to pasaka, ka pirmā dienā viņš tur ienāk Jeruzālam, viņš tur sagaida, viņš jau nāk templī, bet tad nākamajā dienā viņš iet un tad viņš izzen no rīta. Tad šo te viss tirgotājs. Nu, lūk, un mēs esam virspriesteri un rakstu mācītāji. Redzēja brīnums, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnas templī saucam Ozianu Dāvida dēlam, tie apskaitās. Jo viņu, nu tā, viņu kārtība bija, nu, jāteic tā, izjaukta. Tā laupītāja kārtība. Un templī pēkšņi ir ticība, Dieva žēlastība, Dieva darbs. Un viņa apskaitās. Nu, ko lai saka? Tā gadās, ka par dievbības izpausmēm reliģiskie vadītāji ir sašutuši. Dieva darbu viņi negrib pieņemt. Un tagad viņi mēģina apelēt pie Jēzus. Vai tu dzirdi, ko šie runā? Tā kā apsauc. Viņi sauc Ozianu Dāvida dēlam, viņi sveic kā ķēniņi. Galu galā, nu viss taču saprot, ka pieaugušie jau, kā saka, vakar, izgavilējās šodien vairs neviens. Nezinu, kāpēc vairs to nesaka, bet bērniņi saka. Redziet, vēl viņa mācekļi, varbūt tur sauc, kā mēs citos evaņģēlijos lasām tajā brīdī. Bet tieši bērniņi šeit ir centrā. Un vai tu dzirdi, ko šie runā? Ja es tiem sacīju, jā, gan. Vai tad jūs nekad neesat lasījuši? Tu esi gādājis, ka no bērniņu un zīdaiņu mutes tev atskan slava. Un šeit ir citāts no, kā tas iznāk tagad, no 8. psalma. Un viņš ir drusku tāds, varbūt, citādāks nekā mēs varbūt izlasīsim vecajā derībā. No mazuļu un zīdaiņu mutes tu uzcēli cietoksni pret saviem naidniekiem, lai savaldītu pretiniekus un atriebējus. No bērniņu un zīdaiņu mutes Dievs ir uztaisījis cietoksni pret ienaidniekiem. Nu, Jēzus interpretējuši saka, Dievs ir sev slavu sagādājis no bērniņu zīdaiņu mutes. Tā, ka ienaidniekiem ir jāapklust. Tā, ka viņiem ir jāatkāpjas. Nu, tā tēma jau līdzīga. Tā, tas ir tādā ziņā, mēs saprotam, ka nu cietoks, nu kā no mutis uztaisīt cietoks, tas ir ar tiem vārdiem ir panāks kaut kas tāds, ka Dievi ienaidnieki apklust un viņi nevar tikt tālāk. Un no bērniņu un zīdaiņu mutis. Un te nu ir atkal mūsu cienītajiem pārgudrajiem gariem, kuri saka, bērniņi tiek nevar ticēt. Tu jau tie virspriesti ir apmēram tā pats saka. Tie jau nesaprot, ko viņi saka, tieši bērni. Nu, taču apklusin, nu, iedod konfekts un pasaka, aizēt, paklusēt tagad vai kā. Aizēt paspēlēties. Bet Jēzus par mācekļiem un par bērniņiem citviet mēs lasām evaņģēlijos. Viņš saka, ja šie klusēs akmeņi brēks, ja šie klusēs. Un, nu, tā saruna laikam bijis garāk ir. Vai jūs neesat lasījuši par to? Ka tur, kur pieaugušie gudrie un visvisādā ziņā varošie nestāsies pretī Dieva ienaidniekiem, varbūt stāvēs pat viņu pusē. Tur zīdaiņi, bērniņi, viņu ticība. Nu, ko zīdainis var slavēt Dievu? Kā zīdainis var no uztaisīt cietoksni pret Dieva ienaidniekiem? Ar savu ticību un savu sirdi Dieva priekšā. Paklausieties, cik varena un spēcīga lieta ir mūsu ticība. Ja pat zīdaiņa sirdī tā ticība ir tāda, ka viņa taisa cietoksni pret Dieva ienaidniekiem. Kur mēs no malas dzirdam, nu, kā nu tie zīdaiņi, kurš runā. Interesanti jau paklausīties tagad. Mans Teodors sācis ir ļoti pļāpīgs palikt.
Jā,
nu tā īsti nevar saprast, ko viņš saka. Bet runāties ar viņu var.
Tā ir
mēlēs runāšana. Jā, tā ir mēlēs
runāšana.
Pieši tā. Un ka viņš jau var Dievu pat slavēt tā. Cits to nedzird, cits to nesaprot. Varbūt es nezinu, kaut kāds koris dzird kaut kādu mesu. Un tas Dievu priekš aiziet kā kaut kas nebaudāms. Kaut gan viņi varot izpildīt to viskaistākā veidā, ka startautiskos konkursos laurus var plūkt. bet bez ticības. Dziedā, ja viņi dzied bez ticības. Es saku, ka viņi dzied ar ticību vienmēr. Bet mazie bērniņi ar savu guldzēšanu, vāvuļošanu, viņi uzceļ cietoksni pret Dievu vienaidniekiem. Pret Dieva izsmējējiem, noliedzējiem. Viņi var turēt ticību. Un viņu nesakarīgā mūsprāt runāšana ir tāda Dieva slava, ko Dievs, par kuru Dievs runā. Nu, iedomājieties, ja to mazo bērniņu ticība ir tik stipra un Dievam tīkam, nu, taču mūsu ticība arī viņam ir tīkam. Turiet to par lielu lietu. Ticēt Dievu vārdam un ļaut Dievam būt Dievam. Tad arī jūsu nevarīgie vārdi un šļupsti, ko jūs kādreiz sakat, es nezinu, ko un kā man teikt, un pat ko un kā man lūgt, bet tas būs cietoksnis pret visiem Dievu ienaidniekiem. Jo Jēzus šeit sirds ticību slavē. Un pat mazos zīdaiņus, kuri vēl nu, nevar saprotamā valodā, mums saprotamā valodā runāt. Runāt tikai sev saprotamā valodā, bet arī Dievam saprotamā. Arī tie var būt ticībā un īsti ticības un Dieva slavas apliecinātāji. Tālāk mēs lasām, tad Jēzus tos atstāja. Viņš izgāja ārā no pilsētas uz Betāniju un palika tur pa nakti. Un tālāk ir vīdes koka nolādēšana. Jāteic tā, ka laikam mēs te piekristu Markam. Nu, te ir vienkārši tā rīta agrumā ejot uz pilsētu, viņš sajūt izsalkumu. Bet Marks saka, ka tas bija pirms viņš no templi izzina tos tirgotājs naudas mījējas, ka viņš gāja uz Jeruzālēnu. Tad viņš ieraudzīja vīģis koku, viņš bija sajūts izsalkumu. Un droši vien, ka tur varbūt tā secība šeit, nu tie var nav teikt, kurā dienā, nu kādu rītu ejot. Tad viņš sajūt izsalku un ieraudzīs ceļmalā vīģis koku, viņš piegāja tam klāt, bet neatradz uz tā nekā citu kā vien lapas, viņš tam sacīja, lai ne mūžam uz tevis vairs neienāks neviens augus. Un vīģis koks tulīt nokalta. Nu, Marks tā drusku citādi to raksta. Viņš saka, tā kā viņš bija šķīstījis templi un viņa gāja atpakaļ uz Betāniju, tad ieraudzīja, ka vīdes koks ir nokaltis. Nu, Matejs tā vispārīgi to. Tikai par nu, to galveno, par to galveno tēmu viņš vēstī, Matejs. Bet Marks tā kā, nu, tā kā atsliecinieks, viņš ir, nu, tas ir Pēters, ko viņš, kā viņš to pārdzīvoja, kā viņš to atcerās, kā viņš to stāstīja. Jo Marks jau pēc kā pierakstīja. Pēc tā, ko viņš bija desmitiem reižu no Pētera dzirdējis. Būdams Pētera tulks, viņš varēja pierakstīt. Nu, lūk, tātad šis koks nokalt, un mācekļi tur redzētam brīnījās. Kā gan vīģis koks tā uzreiz nokalta? Jēzus tiem atbildēja, patiesi es jums saku, ja jums būtu ticība un jūs nešaubītos, tad jūs nevien tā varētu darīt ar vīģis koku, bet jūs varētu sacīt šim kalnam, celies un meties jūrā un tas notiktu. Visu, ko vien savās lūkšanās jūs ticībā lūksiet, jūs saņemsiet. Nu, vispirms par Jēzus izsalku un vīģis koku. Daži jau saka tā, nu, kurš tad var gaidīt gatavas vīģis aprīlī? Bet vīdes koks ir viens jocīgs koks. Viņam ir tā, ka viņam, nu, apmēram tāpat, man liekas, kā ir skuju kokiem čiekuri kādreiz. Pavisam jaunie čiekuri un pērnie čiekuri. Man liekas, ka ir tāds sugs, vai ne, kuriem ir trīs gadu čiekuri ir uz tā koka. Ja? Un vīģiem, nu, apmēram tāpat ir ar vīģiem, ka tur ir no iepriekšējās ražas, un tad tur ir varbūt tās, kas vēl tikai tagad ziedējas vai tikko aizmetušās. Un kas principā ir, ka tur ir tā vīģi, nu viņi jau, vīģi jau kas ir, ar ko viņi ir laba? Tu viņu var ēst svaigu, un tu viņu var ēst, kā parasti mēs ēdam žāvētu. Un tu viņu no tā koka var dabūt svaigu, un pērnot tu var dabūt žāvētu. Tā ir tā realitāte, tā kā nav tā, ka...
Tas arī
vīģis koks. Bet viņam ir bijuši tikai ziedi, kā es uzzināju. Jo vīģis tās nebija, tas zaļais, kas tur ir. Tas ir zieds, jo viņam ir iekšējais zieds. Un tad ir vajadzīgi speciāli lapseni, kur izdur caurumu, un tad aputeksne... Kad man to stāt, tas bija tik sarežģīti viss. Es brīnos, kā tās vīģis vispār var ienākties. Bet redziet, Dievs ir uztaisījis to visu, lai varētu saprast, ka tas tāpat vien nevar notikt. Tas nevar pats no sevis izveidoties. Un vīģi ir viens piemērs. Ne visas vīģis, bet tieši tās Palestīnas vīģis ir tāds, ka tur ir tikai viena speciāla lapseņu suga, kas draudzējas ar to vīģi. Un tā vīģi nemaz citādi nevar vairoties, un tie augļi nevar citādi nobriest, ka tā lapseņa tur ielaiž kaut kādu savu kāpuriņu, kas tur kaut ko tur izēd, bet ka tas kaut kā, es nesaprotu, nu ne jau katrā tai auglī vai kaut, nu man, nu es nezinu, katrā ziņā man tas ir pārāk brīnumaini. Bet man skot, vīģi ir ļoti brīnumains koks. Un var mierīgi jebkurā gada laikā iet un meklēt tur kaut ko. Un principā jau, nu, neviens jau tā milzīgi, nu, tie, kas, nu, ir bijuši Spānijā, es neesmu bijis Spānijā, viņi saka, ka tur, nu, apelsīnu, citronu, nav kokos, nu, ja tu gribi, tu var, protams, kādu noraut, bet neviens neiet un nerau, jo katram dārzā tur ir.
Jā, bet tur Marka laikam rakstīs tā, ka nebija vīģu laiks.
Jā, tas ir pirms, nebija vīģu laiks, bet tas pērnās vīģis, jām bija jābūt. Un ko man saka tādi ļaudis, kas ir dzīvojuši tur, ja, ko viņi man ir stāstījuši? Ka ja tev nav tās pērnās, tad tev arī vīģu laikā nekas nebūs. Un te drusiņ mums ir tā kā mīkla, un šī vieta vispār ir viena mīkla. Teikšu, kā ir. Ne? No tie, kas tur ir bijuši, tur Afganistāna, man tieši... Tas viens, kas ir karojis Afganistānā, teica. Tur ar tās vīģis ir tad parasta lieta. Viņi saka, ka tur tās vīģis, tur, jebkurā gada laikā tu var iet, un tur tev būs, ja tur teikšņi ir vīģu laiks, tad būs tās svaigās. Bet ja nav vīģu laiks, tad tev ir tās kaltētās jau. Un tu var ņemt un ēst. Bet ja tai kokā nav tās kaltētās, tad viņš ir vispār neauglīgs koks. Nu, tas ir tāda mūsu domāšana aplasīs, ja, tādā ziņā. Bet tur, nu, savā dārzā tu lasi, bet, nu, kurš tad ies tā, nu, ja kāds dikti grib, nu, tad viņš var. Nu, Jēzus dikti gribēja. Jā, nu, tādā ziņā. Tad, katrā ziņā, nu, tur nav, tas tik vienkārši nebija vīģa laiks, un kaut kā tā kā tāds untums kaut kāds. Bet drīzāk, nu, no tās vīģis, visu tā augļu ciklu, mēs varam domāt dziļāk, ja mēs drusku, nu, jo tie ļaudis jau zināja, kas ar vīģiem notiek, vai ne? Nu, mums tas liekas kaut kādu brīnumu, ja tu pilnīgi nepazīstam saugs, ja? Nu, mēs neaudzējam, tā nav mums raksturīga kaut kāda kultūra, bet viņi jau zina, kā tas ir. Viņi zina, ka tur jābūt ir, nu, tam vīģiem ir jābūt. Nav vīģu laiks, un tātad nav tās šī gada vīģis. Bet ja nav pagājušā gada vīģis, tad arī šajā gadā nebūs vīģis. Bet, protams, mēs redzam, ka šeit ir viens pravietisks dievišķs akts. Atcerēsimies, kad Jēzus uzlūkoja, nu mēs tam tikai garām ejot to pieminējām. Nu Eļļas kalnu uzlūkoja Jeruzalem, viņš raudāja par to. Tu neesi atzinusi savu piemeklēšanas, apciemojumu, vizitācijas laiku. Dievs nāk pie tevis meklēt augļus. Dievs nāk pie tevis meklēt ticību. Bet tā pilsēta to nav sapratusi. Un tāpēc viņai, nu tad ir šis pravietojums, kas ar viņu notiks. Viņa tiks iznīcināta, izdeldēta. Tāpat arī Marks ļoti labi parāda, ka savā ziņā tas vīģis koks stāsts, kāpēc Markam viņš tā iespiedies atmiņā, ka viņš tā kā veido to ieloku vai ierāmējumu tai tempļa šķīstīšanai. Ka tas kungs nākdams savā templī, un tas ir atcerēsimies praviešu Malahī grāmatas pravietojums, viņš nāk savā templī. Vai to mums vajadzētu izlasīt gan? To mums gan vajadzētu izlasīt. Trešā nodaļa. Redzi, saka tas kungs, es sūtīšu vēstnesi. Tas sataisīs ceļu manā priekšā. Un pēkšņi nāks uz savu namu kungs, tas kungs, kur jūs meklējat, un derības vēstnesis, kur jūs kārojat. Redzi, viņš nāk, saka pulku kungs. Kurš var paciest viņa nākšanas dienu? Kurš var nostāvēt viņa ieraudzīs? Jo viņš ir kā uguns, kas tīra no sārņiem, viņš ir kā sārmus, ko lieto vēlētājs. Viņš sēdīsies atsārņot un šķīstīt sudrabu. Viņš šķīstīs Levī dēls un noņems tiem piemaisījums, kā zeltam vai sudrabam, un tie taisnībā pienesīs kungam labības dāvanu. Tātad, liekas, vēl arī bija šeit mazliet. Nē, tas vēl nav, bet trešās nodaļas sākums ir tīpaši. Nāks uz savu namu, kungs, kur jūs meklējat. Kas varēs izturēt viņa atnākšanu, viņa šo te apmeklējumu? Vai tur būs kāds, kas tiks atrast šķīsts? Jā, tik neparasti tas notiek, ka tad, kad izzīst ārā visu nešķīstību, templī nāk ļaudis, kas meklē palīdzību pie tā kunga, kas tic, kropli, akli, tīzli. Bērniņi dod slavu Dievam, tas ir par to. Bet pats templis ar to, kā viņš izveidots ar tiem, kuriem ir tas, nu, varētu teikt, tas vīna spaids izdots, tie vīna kalna strādnieki, kas ir. Tie nav nekādas augļas nesuši. Nekādas. Tie gribējuši to slavu apklusināt. Vai tad to nedzird, ko viņi saka? Apklusini viņus, mēs lasām citos evaņģēlijos. Un tāpēc tas vīģis koka nolādēšana, tā ir kā tāds arī pravietisks tā kunga darbs. ka viņš nāk un meklē augļus. Nu jā, tas vīģis koks ir tikai kā zīme. Viņš jau nāk un meklē augļus pie ticības, pie tempļa, pie dievkalpojuma. Viņš neatrod. Viņš nolāda to koku. Un faktiski tas, kas šeit ir tā, mēs pateikt, tad Jēzus tos atstāja. Tas arī tā zīmē. Viņš vairs nepaliek tur templī. Nevēl tas teikums tur ir. Un tad, kad viņi iziet ārā, viņi redz, koks ir nokalts, māceklis prasa, kā tā? Kā var tik ātri? Un tu pateici, un tas viss ir tā noticis. Lai ne mūžam neviens nēd no tevis augļus. Un tas ir reizē arī norādus tempļu likteni, par kur viņš jau ir izteicies. Tas tāds, es domāju, ka Pēters tāpēc to ir tā ļoti precīzi atainojis visu to secību, kādu viņi ir. Šī iemesla dēļ iespējams. Bet, protams, tas ir noslēpums. Tikai mēs redzam, ka mums ir jābūt gataviem vienmēr. Tas, ko nu mums, ja mēs tā jautājam par sevi, ko tas mums pasaka? Tas kungs var nākt jebkurā brīdī un prasīt augļus pie mums. Mēs varam teikt, nu, tagad nav svētdien, tāpēc es Dievu nelūdzu, tagad ir trešdiena vai otrdiena. Tavai sirdī ir jābūt gatavai augļus nestam kungam vienmēr. Tev ir ticībā jāstaigā visas savas mūža dienas. Tas kungs nāk, kad viņš grib. Un ticības augļiem ir jābūt. Kad pats kungs prasa, jo mēs nekad visu dziļumu tam nesapratīsim. Tad, ja tur kaut kas var būt, tad tam ir jābūt. Un viņš arī ir. Bet, ja nav, tad tas ir lēms pazušanai.
Kā tu domās? Cilvēka?
Jā, es domāju, tas ir tā, pat ja ticīgs cilvēks vienalga, viņš ir ticīgs cilvēks, viņš ir, nu, varētu teikt, nu, neizdevīgs brīdis, nu, bail, nu, ja tagad atnāk tas kungs, vai tagad, nu, es nezinu, naktī nomirstu, kad es guļu, vai kaut ko tur tādu, nu, ja viņš iedomājas, ja? Viņš ir ticīgs cilvēks, ka tas kungs nāks, tad viņam būs tie augļi. Viņam būs. Bet, ja viņš ir neticīgs, tad pat viņš baznīcā sēdēdams būs lēmts pazušanai. Te ir runa par ticību. Tā es to biju domājis. Tā kā jūs, kas ticat, nebīstieties par to. Turiet savu modrību. Nekad nav bijis līdz šim un nebūs arī turpmāk, ka tas kungs pie jums vaicās pēc augļiem, ka jums nebūtu bijis. Bet turiet ticību. Nu, to ir svarīgi. Nu, ja pat neko citu mēs nevaram iemācīties, tad, nu, šī jau ir liela, laba lieta. Liela, laba lieta. Bet tālāk, ko viņš saka? Pat ties es jums saku, ja jums būtu ticība un jūs nešaubītos, tad jūs nevien tā varētu sacīt šim, jūs varētu ne tikai tam vīģis kokam, bet jūs varētu sacīt šim kalnam, celies un meties jūrā, un tas notikt. Nu, jāteic, man dikti patiktu alegoriskais skaidrojums. Ļoti patiktu. Man ļoti patiktu, ja viņš tajā brīdī rādītu uz Ciānas kalnu, kas ir baznīcas un ticības simbols, un jūra ir pagāni, un tas Ciānas kalns mestos tai jūrā un pagāni tikt pievest pie tā kunga. Nu, labs skaidrojums, vai ne? Un tā jau galā arī notika. Vēl vairāk. Bet vai tas bija tā domāts? Varbūt arī tā. Bet noteikti arī burtiski. Protams, varētu nu mazliet to mēģināt saprast šādi. Nu, kungs sacīja Mozum. Ej un sit klinti, sapulcin Izraēla tautu, sit klinti, un ūdens tecēs no klints. Un Mozus sapulcin Izraēla tautu, viņam tā kā baili pateikt, tagad es tā kunga vārdā sitīšu klintu, un jums būs ūdens. Bet tam kungam klausīt, neklausīt viņš jau nevar. Viltīgs. Viņš tagad sapulcis, saka, ko jūs gribat, lai es no šīs klints jums dod ūdeni un blākš pa klinti. Un ūdens tā kā. Dievs saka, man šitas nepatika. Tu apsolītajā zemē neieiesi. Nu, domājot pēc analoģijas. Ja mācekļi šai brīdī, ka Kristus par to ir runājis, ne kaut kādā citā brīdī. Kaut kādā citā brīdī Mozes varētu nākt katru dienu un tūkstošreiz daudzīt to klinti, un nekas tur neticētu neviena pile. Bet tai brīdī tas kungs bija pavēlējis, tai brīdī žēlastības vārti bija atvērti. Nu, viņam pietrūka ticības, nu, nepietrūka viltības. Šeit, varbūt šajā brīdī, ja kāds no mācekļiem sadūšotos un teiktu, ka tas kungs ir atvēris, to viņš teica, jūs tāpat varētu darīt tagad. Tad tas būtu noticis arī burtiski. Jautājums, vai tagad mēs varam iet pie jebkura kalna, kur tas kungs nekad nav teicis šitādu te lietu. Un tagad aizžmiegt acis, sakos zobus un pavēlēt viņam, lai viņš metas jūrā. Vai par to ir sacīts? Es šaubos. Bet ja tajā brīdī, kad tas kungs to ir sacījis, rādīdams šim kalnam, ja jūs sacītu, un ja pēkšņi kāds sadūšotos, un droši vien tas tā arī notikt, jo tas kungs ir pavēris žēlstības vārds, viņš ir devis apsolījumu. Bet tajā brīdī neviens to neizdarīja. Vai tas attiecas vispār, ka mēs tagad varam ar savu ticību kalnus gāst? Nu, kā tas ir iegājis? Nu, es nezinu. Noteikti, ja tas kungs pateiktu mums to vai citu lietu, un mēs to darītu, noteikti tā būtu. Jo mūsu ticībai, kā teica Luters, un tas ļoti svarīgi, ir jābūt pamatotai un savienotai ar Dievu vārdu, ar Dievu apsolījumu. Nu, protams, jautājums paliek, vai šis apsolījums ir kā piemērs jebkurai ticībai, jebkurā vietā, jebkurā laikā, kur mēs paši kaut kam ticam, bez Dieva vārda, bez Dieva apsolījuma, bez Dieva pamudinājuma. Nu, tāda ticība nevienam nav bijusi un nebūs. Bet lai Dievs dod, ka būtu tāda ticība, ka Dievs ir teicis dari, un ka tam mums ir ticība to darīt. Un tad arī ir. Nu, vismaz tik tālu. Nu, tālāk es nekur nevaru tikt. Es arī nedomāju, ka tas būtu pareizi. Nu, tad mudināt ar savu ticību pašiem mākoņus no debesīm raut un nezinu. Kā lūdzu?
Uz kalniem tikai.
Nu, šis tikai uz kalniem, jā. Bet tas ir te uz šo kalnu, viņš turklāt rāda uz konkrēto kalnu. Un mēs atkal, mums nav kam paprasīt, kur kalnu viņš rādīja. Jo jūri jau to nemaz nav blakus, it kā, nu, tur. Bet, nu, tad viņam diezgan liels gabals būtu jādod. Bet, nu, man patīk to alegoriskais skaidrojums. Bet es domāju, ka viņš ir ne tikai alegorisks. Ne tikai.
Jā, es arī tā domāju.
No arī vīdz, ko es gan tādu priekšmetisku.
Jā, jā. Bija gan tas vēstījums, alegorija, gan reāls notikums. Gan reāls notikums. Bet ļoti konkrēts vīdzis koks. Un ļoti konkrēts, es domāju, kalns un ļoti konkrēts gadījums. Nu, kaut kā varbūt tālāk mēs nevaram nemaz tikt. Bet, protams, nu gan jau, ja arī kaut kas tālāk ir, tad tas vēl būs, bet pagaidām vēl nav.
Tas ir Izraels, no vītiskoks simbols Izraela, jā?
Jā, arī. Arī. Nu, lūk, vai ir vēl kādi jautājumi, pārdomas?
Un kā ir to 22. Pantu visu, ko vien savās lūkšanās ir cicībā lūkšot, jūs sadarsiet?
Jā, nu tas ir, nu jā, nu tas ir tā grūtā vieta, jā. Bet ar to runājot, ticība, vēlreiz atkārtoju, viņā pamatojas uz Dieva apsolījumu. Kur apsolījumu nav, tur nav arī ticības. Ticība nepamatojas paša izdomājumā un fantāzijā, bet Dieva vārdā un Dieva vārda apsolījumā. Un tur, kur ir Dieva apsolījuma, kur ir, cik ir, kā saka apostols Pāvils, Dieva jā, tie visi ir Kristu. Tā ir viena skaista vieta. Tu ar šādu tad pārlasiet. Tā, kur nu tas bija tagad? Tā bija vēstlē korintiešiem, bet tā kā viņas ir divas, tad vienmēr jūk pirmā vai otrā. Tā. Nē, tas būs laikam tomēr otrajā. Bet tagad atcerēties vēl pantu. Jā, 20. Cik ir Dieva apsolījumu Kristū, tie visi ir jā. Tā tur izskan. Tas ir pirmā nodaļa, 20. Pants. Cik ir Dieva apsolījumu, tie visi Kristū ir jā. Nu, tas man rāda tai ticībai to virzienu un ceļu. Jo tā nav kaut kāda mūsu paša izdomāta ticība. Tā nav nekāda ticība, ka cilvēks kaut ko izfantazē. Vat es tagad iedomāšos tā, un es ticēšu. Nē, tā ir mājaticība. Bet ticība pamatojas Dieva vārdā, cik ir Dieva apsolījumi. Kristū tie visi ir jā.
Šis jau arī ir apsolījumi.
Jā, bet viņš saka, ticībā lūksiet. Ticībā. Un ticība ir ticība uz Dievu. Un ticība uz Dieva apsolījumiem. Ja apsolījuma nav, ticības nevar būt. Tas ir ticības pats pamats.
Es nesaprotu, tad mēs nevaram lūkt,
ko mēs gribam, nē, bet to, ko Dievs ir apsolījis, mēs varam visu lūkt.
Pārēj tad nē.
A, ko tad jums vajag to, ko Dievs nav solījis?
Lūdzos, lai man izvieseļos, tad Dieva apsolījuma nav, tad nav jēga lūkt.
Ir, jūs jau nezināt, kā tur ir, jā. Ir vērts lūkt. Ar Dievu ir vērts arī kaulēties. Jā. Kā Abrahāms darīja.
Tas pa tādām lielām lietām, ka apsolīja, bet teiksim, nu, ka cilvēks nu, lūdz pa kaut kādu tādu, nu, kas Bībelē nav rakstīts.
Nē, es jau
viņš darbu,
jā.
Un viņš
jā.
Lūdz un tic tam, un tad Dievs arī dod to, un tad viņš saka, jā, jā un tā
ir. Nē, bet tas noteikti tā ir, nu, tādā ziņā Dievs ir apsolījis par mums gādāt, viņš ir apsolījis mums dienas šo maizi, viņš ir apsolījis arī, nu, ka galā, ka viņš arī nu, dziedinās un viss kaut ko, tas jau tie apsolījumi ir. Nu, jautājums ir, kāpēc kādreiz nav, nu, tā uzreiz teikt, nav ticība, varbūt, es nezinu, varbūt arī nav ticība. Bet varbūt arī Dievs kādreiz, nu, viņa nolūks ir kādreiz cits. Jo atcerēsimies galvulā Jēzus, kad viņš lūdz, vai tam Jēzum nebija ticība, Jēzum bija absolūta ticība. Bet, kad viņš lūdz tēvs, ja tas iespējams, lai... ar asarām lūdz, kā mēs lasām vēstulē ebrejiem. Bet, kur ir tas brīdis, kad Dievs grib mums kaut ko mācīt un kaut ko iedot vairāk nekā to, ko mēs lūdzam, tad viņš arī citādi to var pavērst. Nu, tur ir kaut kāds, nu, es saku, ka tā ir ļoti grūta vieta. Es nezinu, man viņa ļoti grūta vieta ir, protams. Es varu tikai dalīties savās pārdomās, un vienmēr mēs varam pārjautāt, cik tas ir vai pareizi vai nē.
Es jau gribu teikt, nu, vismaz man bija kā divreiz tā. Es jau lūdzas, un, nu, varat smieties, vai nu, man tā kā bija atbilde. Un tad es pārtraucu, nu, bija atbilde, es nestāstīšu par ko. Bet es ļoti daudz runāju, nu, domāju, un ar domām lūdzas. Jā. Un bija atbilde.
Kad tas būs?
Nu, bija atbilde, un tad es nomierinājos.
Jā.
Vienkārši.
Tas tur nav nekas, ko smieties, tas tā notiek. Nu, ne katreiz, bet.
Nu, jā, rēti,
bet tas notiek, jā.
Tas rēti, bet, nu, man divreiz dzīve vietā.
Nu, man ar tā ir bijis. Es domāju, kā katram kristietim kaut kas līdzīgs ir bijis. Ka viņš izmisīgi lūdz un sauc uz Dievu un tiešām ar sirds satriektību un pēkšņi, nu, viņam kļūst skaidrs.
Jā, un tad uzreiz miers.
Un tad ir miers. Ja viņš var, var pateikt, viss, Dievs ir uzklausījis mūsu lūkšanu. Un otrs var pateikt, kā tu zini, kā tu varbūt tur pārgāt. Ir miers. Jā, tā mēdz būt, jā. Tā mēdz būt. Tie ir, nu, labi brīži, skaisti. Jā. Mums jau gribētos, ka mēs katru dienu mums būtu kūkas, bet... tas ir tāds.
Es te jautāju,
Jā, mums jau gan gribētos, jau visu laiku tā būtu. Nu, visu laiku mums tā nav. Bet vēl ir tikai pirma augļa. Bet būs arī tas pārējais. Tagad tā, mīļa, es pasēdēju vakar un skaitīju. Mums ir vēl apmēram 30 bībeles stundas par Mateja evaņģēliju paredzams. Tu var kaut kā tā paskaitīt.
Mēs neskaitījām.
Bet apmēram izskatās.
Ļoti labi.
Kā ļoti labi, jā. Nu, mēs būsim rekordisti. Iedomājieties, 2,5 gadus runāt par Mateja evaņģēliju. Kurš vēl tā var atļauties, nesteigties? Nu, mēs varam atļauties, nu. Vai ne?
Nu, nav.
Mums nekur nav, mums ir labi. Mums ir labi. Ja temps ir pareizais, īstais, un mēs visu varam rūpīgi, mierīgi, nesteidzoties, pārdomāt, kur mums jāsteidz. Bet es tā pareitināju, kaut kāds 30-35 vēl ir. Nu, tas vēl, tomēr, vēl ir šī sezona līdz beigām, un tā vēl līdz Ziemassvētkiem. Tas būtu vispār skaisti, ja būtu 100 pībeles stundās Mateja evaņģēlijas. Tas būtu skaisti, jā. Nu, kādreiz tā domā, nu, kā Luters varēja to pirmo mūzes grāmatu tur 18 gadus. Nu, protams, tur bija pārtrauku, viņš uz slimo un viss kaut kas tur bija. 8 šitādi sējumi. Tad, nu, sējumi bija šitādi. Tagad, nu, kopā tas ir šitādi. Pusmetrs gandrīz, nu, gluži nebet. Varēja, nu.